Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 6-7 may kuni O'zbekistonning 3 viloyati, Andijon, Namangan va Surxondaryoning ayrim hududlarida kuchli yomg'ir yog'ishi natijasida sel toshqini kuzatildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi, hokimliklar va boshqa tegishli tashkilotlar tomonidan vaziyat to'liq nazoratga olinib, joylarda ushbu holatni bartaraf etish bo'yicha tezkor shtab faoliyati yo'lga qo'yildi. Toshqin natijasida Andijon viloyati Qirg'iz kanali bo'ylab oqib kelgan sel oqimlari Xonobod shahri va Qo'rg'ontepa tumanidagi ko'chalar orqali 278 ta aholi xonadoni va hovlisiga kirgan. Afsuski, favqulodda vaziyatlar natijasida 2 nafar voyaga yetmagan fuqaro halok bo'lgan. Shuningdek, Namangan viloyatining Pop, Kosonsoy, Chust tumanlarida yoqqan kuchli yomg'ir sababli Pop tumani Vodiy mahalla faollari yig'ini hududida sel oqimlari kuzatilib, Pop tumani hududidan o'tuvchi Namangan-Toshkent avtomobil yo'lining 15-16 kilometrida yo'l yoqasining yuvilishi, Angren-Pop elektrlashtirilgan temir yo'lining 103-106 kilometrida temir yo'l tarmog'ining taxminan 3 metr qismida tuproq massasining yuvilishi ro'y bergan. Shu bilan birga Yangiobod va Vodiy mahalla faollar yig'inidagi 25 ta aholi tomorqasida ham yomg'ir suvlari kirgan. Hozirda avtomobil va temir yo'llarning zarar ko'rgan qismida avariya tiklash ishlari davom ettirilmoqda. Bundan tashqari Surxondaryo viloyatining Sherobod va Qumqo'rg'on tumanlarida yoqqan kuchli yomg'ir oqibatida hosil bo'lgan sel oqimlari Sherobod tumanidagi Qorabog' qishloq faollar yig'ini va Uchyog'och, Guliston, Gorjak 2 mahalla faollar yig'inidagi 16 ta, Qumqo'rg'on tumani Azlarsoy, Bog'aro va Yelobod mahalla faollar yig'inidagi 340 ta aholi xonadoni va tomorqasiga kirgan. Ayni paytda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlarining sa'y-harakatlari natijasida maxsus texnikalar yordamida aholi yashash xonadonlaridan yomg'ir suvlari chiqarib tashlangan. Shu bilan birga vazirlik xodimlari sel kirgan hududlarda fuqarolar holidan xabar olish, ularga zaruriy yordamlarni ko'rsatish bilan bog'liq tadbirlarni amalga oshirmoqdalar. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.